რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ კი თქვენ წინ გელოდებათ ერთი საათიანი ანალიტიკური პროგრამა. მანამდე კი ჩვენი ახალი ამბების გამოშვება თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ეგვიპტეში რუსეთის თვითმფრინავის ტრაგედიის ადგილზე 100 გვამი იპოვეს. რუსეთი უკმაყოფილოა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ პოლიტიკის სავარაუდო შეცვლით. ბუქარესტის ღამის კლუბში აფეთქებასა და ხანძას 27 ადამიანი ემსხვერპლა. საქართველოში საგარეჯოსა და მარტვილის ოლქებში შუალედური არჩევნები მიმდინარეობს. ეგვიპტის ხელისუფლების ცნობით რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფის ადგილზე ლაინერის ნამსხვრევებში 100 გვამის აღმოჩენა მოხერხდა. ეგვიპტის სამოქალაქო ავიაციის სამინისტროს ცნობით თვითმფრინავში მყოფი 224 მგზავრისა და ეკიპაჟის წევრებიდან ცოცხალი არავინაა გადარჩენილი. რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავმა ავიაკატასტროფა ქალაქ ჰასნადან რამდენიმე კილომეტრით დაშორებული ეგვიპტის მთიან არეალში განიცადა. კომპანია კოგალი მავიას კუთვნილ სამგზავრო თვითმფრინავში აირბუს 320, რომელიც ეგვიპტის ქალაქ შარმალ შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგისაკენ მიფრინავდა, 224 მგზავრი, მათ შორის 17 ბავშვი და ეკიპაჟის 7 წევრი იმყოფებოდნენ. მგზავრობის უდიდესი უმრავლესობა რუსეთის მოქალაქეა. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა გახდა კატასტროფის გამომწვევი მიზეზი. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 1 ნოემბერი რუსეთში გლოვის დღედ გამოაცხადა. სუმცირე 27 კაცი დაიღუპა და 180 დაშავდა რუმინეთის დედაქალაქში მდებარე ერთ-ერთ ხალხმრავალ ღამის კლუბში წუხელ მომხდარი ხანძრისა და აფეთქების შედეგად. რუმინეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ტრაგედია შეიძლება უკავშირდებოდეს უსაფრთხოების ზომებს. ამასვე ადასტურებენ თვითმხირველები, რომელთა თქმითაც კლუბში, სადაც როკ მუსიკის კონცერტი მიმდინარეობდა, ფოიერვერკის თანხლებით ჯერ ხანძარი და შემდეგ აფეთქება მოხდა. რუმინეთის მთავრობამ დაიწყო გამოძიება ინციდენტისა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე სისხლისმღვრელია რუმინეთის უახლოეს ისტორიაში. რუსეთის ფინანსთა სამინისტრომ შეშფოთება გამოხატა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ დადგენილი იმ წესის სავარაუდო შეცვლის გამო, რაც ფონდს შესაძლებლობას მისცემს განაგრძოს სესხის გაცემა იმ შემთხვევაში, თუ კიევი რუსეთს არ გადაუხდის დავალიანებას. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა განაცხადა, რომ იგი განიხილავს დიდი ხნის განმავლობაში არსებული წესის შერბილებას, რაც უკრაინას შეუნარჩუნებს 17.5 მილიარდი დოლარის მოცულობის დახმარების პაკეტს. უკრაინა, რომელსაც ნაღდი ფულის დიდი დეფიციტი აქვს, ეძებს გზებს, რომ მოახერხოს რუსეთის მიმართ არსებული 3 მილიარდი დოლარის ვალის რესტრუქტურიზება. როგორც კერძო სესხისა, თუმცა მოსკოვი დაჟინებით მოითხოვს, რომ კიევმა სახელმწიფო ვალი წლის ბოლოსათვის დაფაროს. ახალი ამბების გამოშვებას განვაგრძობთ საქართველოდან მიღებული ახალი ამბებით. 31 ოქტომბერს საქართველოში შუალედური არჩევნები იმართება პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატებს საგარეჯოსა და მარტვილის ოლქებში ირჩევენ. ამ პროცესში ძირითადად ორი პოლიტიკური ძალა, ქართული ოცნება და პატრიოტთა ალიანსი უპირისპირდება ერთმანეთს, ხოლო საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატების არჩევის პროცესი დმანისის, ვანისხობისა და საგარეჯოს ადგილობრივ საარჩევნო ოლქებში მიმდინარეობს. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 12 საათის მონაცემებით საგარეჯოში არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ამ მორჩეველთა 12.7%, ანალოგიური რაოდენობა მორჩეულებისა იყო მისული საარჩევნო უბნებში, ასევე მარტვილში. ჩდება ეჭვი, რომ თავდაცვის მინისტრი თინა ხედაშელი ჯარისკაცების ხმების გამოყენებას ცდილობს საგარეჯოს მაჟორიტარობის კანდიდატის ქართული ოცნებიდან თამარ ხედაშელის სასარგებლოდ. ამის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე პატრიოტთა ალიანსიდან საგარეჯოს მაჟორიტარობის კანდიდატმა ირმა ინაშვილმა შტაბში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, თავის მხრივ არსებულ დარღვევებზე გამახვილა ყურადღება ქართული ოცნების დეპუტატობის კანდიდატმა თამარ ხედაშელმა.
ქალბატონი ირმა ინაშვილის ადგილობრივი შტაბის წარმომადგენელი მუბარის მამედოვი შეიჭრა საარჩევნო უბანზე და იქ ყვიროდა და საარჩევნო კომისიას მუშაობაში ხელს უშლიდა.
ყველა სოფლის რწმუნებული გამგებელი დგანა საარჩევნო უბნების წინ და ეწევიან აგიტაცია პროპაგანდას. ირმა ინაშვილის საარჩევნო შტაბი.
აი ასეთ ფონზე მიმდინარეობს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და ასევე შუალედური არჩევნები საქართველოში, რომელზეც ჩვენ უფრო ცლად რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ. მანამდე კი კიდევ ერთი ინფორმაცია: საქართველოს სომეხთა ეპარქიის სურბ გევორქის საკათედრო ტაძრის ხელახალი კურთხევისა და გახსნის ცერემონია თბილისში დღეს გაიმართა. მას საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, საქართველოს მთავრობის წევრები და ასევე საქართველოში ვიზიტად ყოფი სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი დაესწრნენ სომხური ეკლესიის აღდგენა რესტავრაციაში. განსაკუთრებული წვლილისათვის ყოველთა სომეხთა კათოლიკოსმა გარეგინ მეორემ ბიძინა ივანიშვილს სომხური ეკლესიის უმაღლესი ჯილდო, წმინდა გრიგოლ განმანათლების მედალი გადასცა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. თქვენ წინ გელოდებათ ახლა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომლის შინაარსიც მოკლედ დღეს ასეთი გახლავთ. თავდაპირველად გამოეხმაურებით საქართველოში საგარეჯოსა და მარტვილის ოლქებში მიმდინარე შუალედურ არჩევნებს.
ქალბატონი ირმაინაშვილის ადგილობრივი შტაბის წარმომადგენელი მუბარის მამედოვი შეიჭრა საარჩევნო უბანზე და იქ ყვიროდა და საარჩევნო კომისიას მუშაობაში ხელს უშლიდა.
ყველა სოფლის რწმუნებული გამგებელი დგანა საარჩევნო უბნების წინ და ეწევიან აგიტაცია პროპაგანდას.
შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟ ბათუმიდან, სადაც ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები და არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები მსჯელობენ ეკოლოგიაზე, ეკოლოგიურ ვითარებაზე.
ჩიკაგო იყო ერთ დაბინძურებული ინდუსტრიული ქალაქი, რომელიც გადაწყვიტა, რომ უნდა გახადოს წვანე ქალაქი და კონცეფცია რა შემდგომარეობდა, რომ ყველა სახლიდან, ყველა საცხოვრებელი უბნიდან 5 წუთის ფეხის სიარულის მანძილზე უნდა ყოფილიყო პარკი. და ეხლა არის წვანე ქალაქების 5 ეულში.
მომზადებული გვაქვს ასევე ეკონომიკური მიმოხილვა საქართველოში ეკონომიკის მდგომარეობასა და პერსპექტივებზე.
საარჩევნო წელი არ გამოირჩევა დიდი ეკონომიკური აქტიურობით, რომ ბიზნესი გადადის უფრო მოდოდინის რეჟიმში. ეს მხარე პოლიტიკური სტაბილურობა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ევროპული და დასავლური მედიის ყურადღების ცენტრია ცხადია სირია და ასევე კვირას დაგეგმილი არჩევნები თურქეთში, რომელიც არნახული ქაოსისა და არასტაბილურობის პირობებში ტარდება. ასეთი გახნავთ ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. 31 ოქტომბერს საქართველოში შუალედური არჩევნები იმართება. პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატებს საგარეჯოსა და მარტვილის ოლქებში ირჩევენ. ამ პროცესში ძირითადად ორი პოლიტიკური ძალა, ქართული ოცნება და პატრიოტთა ალიანსი, უპირისპირდება ერთმანეთს, ხოლო საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატების არჩევის პროცესი დმანისის, ვანის, ხობისა და საგარეჯოს ადგილობრივ საარჩევნო ოლქებში მიმდინარეობს. მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნების დასრულებამდე ჯერ საკმაოდ დროა, ჩემი კოლეგა ლელა კუნჭულია დაინტერესდა, თუ როგორ მიმდინარეობდა ხმის მიცემა, რა ფონზე ხდებოდა შუალედური არჩევნების ჩატარება და რა შეცვლის იგი ზოგადად საქართველოს საარჩევნო ვითარებაში. მოისმინეთ ახლა ეს რეპორტაჟი.
არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ამ არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადა როგორც საპარლამენტო ოპოზიციამ, ასევე არასაპარლამენტო ოპოზიციის ძირითადმა ნაწილმა იმ მიზეზით, რომ ვერ მოხერხდა ხელისუფლებასთან შეთანხმება საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. ამბობს ჩვენთან საუბრისას საარჩევნო პროცესის ერთ-ერთი მეთვალყურე ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია. თუმცა მიუხედავად ამისა, მისი აზრით 31 ოქტომბრის შუალედური არჩევნები მნიშვნელოვან მოვლენას წარმოადგენს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის და აქვეა დამატებითი პოლიტიკური დატვირთვაც.
იმიტომ რომ გარკვეულად ერთი წლით ადრე არჩევნებამდე საზოგადოების განწყობებს ალბათ უჩვენებს ეს როგორ შეიცვალა ბოლო თვითმმართველობის არჩევნების შემდგომ. ანუ ხალხი უჭერს კვლავ ხელისუფლებას მხარს თუ უფრო ოპოზიციურად ან კრიტიკულად არიან განწყობილი ხელისუფლების მიმართ და ასევე საზოგადოების აქტიურობაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ინდიკატორი არის თუ არა თქვათ გულგრილი და არის თუ არა მისი განწყობები ამომრჩევლებში ზოგადად არჩევნების პროცესების მიმართ.
მართალია, შუალედურ არჩევნებზე მეთვალყურეები ამომრჩევლის განსაკუთრებულ აქტივობას არ მოელოდნენ, მაგრამ მესამე სექტორის წარმომადგენლები მაინც უკმაყოფილო დარჩნენ აქტივობის დაბალი მაჩვენებლებით. შედარებისთვის ვთქვათ, რომ მაგალითად საგარეჯოსა და მარტულში, სადაც პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატებს ირჩევდნენ, ამომრჩეველთა აქტიურობა 12 საათისთვის 12.7%-ს არ აღემატებოდა. ამომრჩევალს აქტიურობისგან 31 ოქტომბერს მთელ დღის განმავლობაში მოუწოდებდა ცენტრალური საარჩევნო კომისია, რომლის შთაბეჭდილებითაც არჩევნები ნორმალურად მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა. საარჩევნო ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით 31 ოქტომბერს მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კონტაქტ-ცენტრი, რომელთან დაკავშირებაც ტელეფონის გარდა ინტერნეტით ონლაინ რეჟიმში იყო შესაძლებელი. პარალელურად ერთმანეთს უკანონო ქმედებებში ადანაშაულებდა არჩევნებში მონაწილე ორი ძირითადი პოლიტიკური ძალა: ქართული ოცნება და პატრიოტთა ალიანსი. ხმაურმა განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო საგარეჯოსკენ, სადაც პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატს ირჩევდნენ და სადაც კანდიდატთა მხარდამჭერები ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ. ქართული ოცნების კანდიდატის თამარ ხიდაშელის განცხადებით, ყველაფერზე პასუხი მისი კონკურენტის საარჩევნო შტაბმა უნდა აგოს.
იმ მდგომარეობაზე, რაც გიორგი წმინდის საარჩევნო უბანთან შეიქმნა, სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ პასუხისმგებლობა ეკისრება ირმა ინაშვილის საარჩევნო შტაბს. გარდა ამისა, 57 უბანზე ზემოთულ არის იორმუღალოს ზონაში, ასევე იყო მცდელობა საარჩევნო პროცესში ჩარევის, ასევე ქალბატონი ირმა ინაშვილის ადგილობრივი შტაბის წარმომადგენელი მუბარის მამედოვი შეიჭრა საარჩევნო უბანზე და იქ ყვიროდა და საარჩევნო კომისიას მუშაობაში ხელს უშლიდა.
წავე პრეტენზიები აქვს პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატ ირმა ინაშვილსაც და სხვადასხვა საარჩევნო უბანზე გამქრალ გამოჩენილი ბიულეტენების გარდა ის ხელისუფლების წარმომადგენელთა ზედმეტ აქტიურობასა და პროცესებში ჩარევაზეც ლაპარაკობს.
ყველა სოფლის რწმუნებული, გამგებელი დგანა საარჩევნო უბნების წინ და ეწევიან აგიტაცია პროპაგანდას. ირმა ინაშვილის საარჩევნო შტაბი ყველა ჩემი მხარდამჭერი ემიჯნება ყოველგვარ პროვოკაციას. ჩვენ ვართ პროცესის მშვიდობიანად წარმართვის მომხრეები. არ გჭირდება პროვოკაციები, ისედაც ვიგებთ, ბატონო.
ირმა ინაშვილი მოუწოდებს მხარეებს ერთად გაარკვიონ ტყუან მართალი და კანონდარღვევებიც ერთადვე გამოავლინონ. ჯოჯერობით შემაშფოთებელ დარღვევებს ვერ ხედავენ ორგანიზაციები, რომლებიც არჩევნების პროცესს მეთვალყურეობენ. მათ შორის არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და როგორც მისმა წარმომადგენელმა ლევან ნატროშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ორგანიზაციის მობილურმა ჯგუფებმა მხოლოდ პროცედურულ ტექნიკური ხასიათის დარღვევები აღმოაჩინეს, რაც ძირითადად საარჩევნო უბნებზე პროფესიონალიზმის ნაკლებობის ბრალია.
მაგალითად საგარეჯოში იყო ესეთი პრობლემა განსაკუთრებით ეთნიკურად აზერბაიჯანელებით მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში. ბნები არის არასათანადოდ მოწყობილი, ასე ვთქვათ, პატარა ოთახი არის ეს უბანი, შესაბამისად ხმისჩამწერის ფარულობის დარღვევის საფრთხე არის დარღვევად. თქვა პრობლემები არის კედლის საარჩევნო სიებთან დაკავშირებით, ან ბევრ უბანში, თვითონ უბანში არის გაკრული ესები, როცა უბნის გარეთ უნდა იყოს. ასევე მარტივში იყო პრობლემა, რომ რამდენიმე წარმომადგენელი ყავდა, ორი წარმომადგენელი მაგალითად პოლიტიკურ პარტიებს, ან საარჩევნო სუბიექტებს, ან სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, კანონით მხოლოდ ერთი წარმომადგენელი უნდა ყავდეს.
ცესკოს მონაცემებით 31 ოქტომბრის შუალედური არჩევნების სამეთვალყურო პროცესში ჩართულია 22 ადგილობრივი ორგანიზაციის 728 დამკვირვებელი, 4 საერთაშორისო ორგანიზაციის 22 დამკვირვებელი და მედია ორგანიზაციების 347 წარმომადგენელი. კენჭისყრის პროცესი თბილისის დროით 20 საათზე დასრულდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, laying by the rules. The gods make wrong with dice, their minds as cold as ice, and someone like I used to kiss you. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.
Radio თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
აინერგ პიოლის ფონდის მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაში მონაწილეობთ.
ამ ტალღებზე ვრჩებით ახლა და შემოგთავაზებთ ჩვენს რეპორტაჟს ბათუმიდან. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ეკონომიკური და პოლიტიკური სისტემების გავლენა ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე. Სწორედ ამ თემაზე გაიმართა დისკუსია ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის ორგანიზებით ბათუმში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. განხილვაში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები და გარემოს დაცვის სპეციალისტები მონაწილეობდნენ. თუ რა დასკვნამდე მივიდნენ ისინი ამის შესახებ უფრო უცნაოდ, ბათუმიდან გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაში მონაწილეობდნენ ადამიანები, რომელთაც ეკოლოგიის როგორც მეცნიერების შესახებ ბევრი არაფერი გაეგებათ, მაგრამ საფრთხეებზე თამამად საუბრობდნენ. ამის შესახებ მომხსენებლებს ერთ-ერთმა მონაწილემ უთხრა და თავისი შთაბეჭდილებებით გაუზიარა. მოქალაქე ბეზო შერვაშიძემ აღნიშნა, რომ პლანეტის ყველაზე დიდმა პარაზიტმა ადამიანმა უნდა გადაწყვიტოს, რომ ზიანი არ მიაყენოს ბუნებას.
მოდი ახლა ჩვენ თავს ვკითხოთ, ელემენტარულად ჩვენ თავს შევეკითხოთ. მე ვეთანხმები იმას, რომ ძალიან ძალიან ცუდი ტონია და ძალიან დიდი უაზრობა იჯდე და უცდიდე რაღაც პრობლემას, როდის გადაგიჭრის ასა თუ ის ხელისუფლება. თუ გადაგიჭრა ხომ კარგი, თუ არ დავიწყოთ ასეთი რაღაცა, იმდენ ზიანს ბუნებას ჩვენ მაინც მივაყენებთ, რამდენიც აუცილებელია. ჩამოყალიბდეთ, რამდენია ეს აუცილებელი. ადამიანი ასე პარაზიტია, დედამიწის პარაზიტია. ვერ დაანებებს თავს ბუნებაზე ზიანის მიყენება.
ბესო შერვაშიძემ ეს მოსაზრება მას შემდეგ გამოთქვა, რაც ერთ-ერთმა მომხსენებელმა აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველოს უფროსმა ვახტანგ წულაძემ გარემოს მიმართ საზოგადოების გულგრილ დამოკიდებულებაზე გაამახვილა ყურადღება.
პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ჩვენ ვერ გავითავისეთ ის, რომ გარდა საჯარო სამსახურებისა თუ სახელმწიფოსი, ეს პლანეტა, თუნდაც ჩვენი ქალაქი და ჩვენი რეგიონი არის იმდენივე ჩემი, რამდენიც არის თქვენი, ხო? თუ ჩვენ დავინახავთ, რომ ქუჩაში ვიღაცა ვიღაცას ცენს და მოკლავს, ხო? მივდივართ და შეიძლება პოლიციაში დავრეკოთ, ხო? რა თქმა უნდა. და თქვათ, რომ ვიღაცამ დანაშაული ჩაიტინა. თუმცა, როდესაც ხედავთ პარალელურად, რომ ვიღაცა ნაგავი დააგდო, პირველი, რომ ჩვენ გვეზარება ამ ნაგვის აღება და ორნაში ჩაგდება და ვაგდებთ ქუჩაში ვიღაცა, მეორე, მე როდესაც ხედავ, არ უღებულობ ამას, როგორც ჩემ პირად შეურაცხყოფა. შეიძლება გავიარო და რეაქცია არ მქონდეს.
კვირა არ გავა ქალაქის რეგიონისა თუ სოფლის დასაცავად აჭარაში, განსაკუთრებით მის მაღალმთიანეთში საპროტესტო აქცია არ გამართოს. მოსახლეობა ჰესების მშენებლობას არამხოლოდ იმიტომ აპროტესტებს, რომ ინვესტორი კომპენსაციას არ სთავაზობს, არამედ აღნიშნავს, რომ ჰესების მშენებლობას მოჰყვება მდინარის დაშრობა, თევზების გაქრობა, მეფუტკრეობის შემცირება, ხეების გაჩეხვა, მოსავლის ნაკლებობა და ასე შემდეგ. სოფლის მოსახლეობა სოფელს იცავს. ხანდახან ქალაქის მოსახლეობაც ხეების მოჭრას აპროტესტებს, მაგრამ გარემოს დაცვის მიზნით საპროტესტო აქციაზე გამოსულ აქტიურ მოქალაქეებს უპირისპირებენ თეორიას, რომ ეს ინვესტიციაა და ქვეყნის ეკონომიკურ აღმავლობისთვის საჭიროა. დისკუსიის მომხსენებელმა ასოციაციამ მწვანე ალტერნატივის წევრმა ირაკლი მაჭარაშვილმა ამ დილემის შესახებ ისაუბრა.
დილემა, როგორ უნდა მოგვარდეს, კაცობრიობის წინაშე დადგა დაახლოებით გასულ საუკუნის 80-იან წლებში, ჯერ 60-იან წლებში, მეორე 80-იან წლებში და მას შემდეგ რაც რამდენჯერმე წაიმტრია კაცობრიობა მსხვირი საკმაოდ ცუდ ეკოლოგიურ პრობლემებზე და მეორე შეცდომებზე დაიწყო. ეს იყო მაგალითად ჩერნობილის კატასტროფა, რომელიც სუფთა ადამიანის გამოწვეული იყო, ბოპალის კატასტროფა. ერთადერთი რაც მოიგონა კაცობრიობამ და ყველაზე კარგი ინსტრუმენტი ამისთვის, ეს არის, რომ საქმიანობის დაწყებამდე ეს საქმიანობა უნდა დაგეგმო და შეაფასო ამ საქმიანობის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედება.
გარემოს მიმართ დამოკიდებულება კარგად მიანიშნებს, თუ როგორია ხელისუფლების პოლიტიკა გრძელ ვადაზე, ქვეყნის მდგრად განვითარებაზეა გათვლილი თუ მოკლევადიანია. ქვეყნის გარემოს დაცვითი პოლიტიკა პრინციპული საკითხია, აღნიშნა ირაკლი მაჭარაშვილმა. მაგრამ რამდენად არის მზად ხელისუფლება ამ პრინციპების დასაცავად? დისკუსიის ერთ-ერთმა მონაწილემ ეგრო წოდებული ქალაქის ფილტვიც ახსენა, ანუ ბათუმში სოკოებივით მომრავლებული მაღალსართულიანი შენობები, რომლებსაც არ აქვთ რეკრეაციო ზოლი. ან კიდევ ქუჩებში ავტომანქანების გაზრდილი რაოდენობა, რომელიც ქვეითად მოსიარულეებს არამხოლოდ გადაადგილებაში, არამედ სუნთქვაშიც უშლის ხელს. გარემოს დამცველის ირაკლი მაჭარაშვილის რეკომენდაცია ასეთია.
ჩიკაგო იყო ერთ-ერთი დაბინძურებული ინდუსტრიული ქალაქი, რომელსაც გადაწყვიტა, რომ უნდა გახადოს წვანე ქალაქი და კონცეფცია რა შემდგომარეობდა, რომ ყველა სახლიდან, ყველა საცხოვრებელი უბნიდან ხუთი წუთის ფეხის სიარულის მანძილზე უნდა ყოფილიყო პარკი. და ეხლა არის მწვანე ქალაქების ხუთეულში. იმიტომ რომ ესეთი კონცეფცია დაისახა რა, რომ ქალაქი არის ადამიანებისთვის და არა შენობებისთვის და მანქანებისთვის.
დისკუსიაზე ასევე ტყის პრობლემებზეც გაამახვილეს ყურადღება. ერთადერთი დამაიმედებელი, რაც აჭარის გარემოს დაცვის სამართლოს უფროსმა აღნიშნა, ის ინიციატივა, რაც ტყეების ინვენტარიზაციას უკავშირდება. ვახტანგ წულაძემ აღნიშნა, რომ ამ წელს არა მხოლოდ ტყეების ინვენტარიზაციას, არამედ მცენარეების აღწერასაც შეუდგებიან. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოწურწმართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
ფიქრობ რომ 18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, ვიდრე შემდეგ სიუჟეტ შემოგთავაზებდეთ. მოკლედ გაგაცნობთ ახალი ამბების გამოშვებას, რომელსაც კვლავ კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. Ეგვიპტის ხელისუფლების ცნობით რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფის ადგილზე ლაინერის ნავსტოებში 100 გვამის აღმოჩენა მოხერხდა. Რუსეთის კომპანია Kogal Limavia-ს კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი Airbus 320, რომელიც ეგვიპტის ქალაქ შარმალ შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში მიფრინავდა 31 ოქტომბერს აფრენიდან 23 წუთის შემდეგ გაქრა რადარებიდან თვითმფრინავში 224 მგზავრი. მათ შორის 17 ბავშვი და ეკიპაჟის 7 წევრი იმყოფებოდა. ეგვიპტის ხელისუფლების ცნობით არც ერთი მგზავრი ცოცხალი არაა. რუმინეთის დედაქალაქ ბუქარესტში ერთ-ერთ ხალხმრავალ ღამის კლუბში მომხდარ ხანძელსა და შემდეგ აფეთქებას 27 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. დაახლოებით 180 ადამიანი მოთავსებულია საავადმყოფოში. ხელისუფლება შიშობს, რომ შესაძლებელია დაღუპულთა რიცხვი გაიზარდოს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ტრაგედია უსაფრთხოების ზომებს უკავშირდება. რუსეთის ფინანსთა სამინისტრომ შეშფოთება გამოხატა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ დადგენილი იმ წესის სავარაუდო შესვლის გამო, რაც ფონდ შესაძლებლობას მისცემს განაგრძოს სესხის გაცემა იმ შემთხვევაში, თუ კიევი რუსეთს არ გადაუხდის 3 მილიარდის დოლარის სესხს. ცნობები საქართველოდან. 31 ოქტომბერს საქართველოში შუალედური არჩევნები იმართება. პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატებს საგარეჯოსა და მარტვილის ოლქებში ირჩევენ. ამ პროცესში ძირითადად ორი პოლიტიკური ძალა, ქართული ოსნება და პატრიოტთა ალიანსი, უპირისპირდება ერთმანეთს. ამორჩეველები 20 საათამდე მისცემენ ხმებს და შემდეგ უკვე საარჩევნო უბნები საქართველოში დაიხურება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. ახლა კი შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოქვეყნა ეკონომიკური ზრდის 9 თვის შედეგები, რომლის მიხედვითაც ეკონომიკურმა ზრდამ 2.7% შეადგინა. მთავრობა ზრდის ასეთ ტემპს რეგიონში შექმნილი ვითარების ფონზე კარგ მაჩვენებლად მიიჩნევს. ჩვენმა კოლეგამ კახამ ჭედლიძემ კი ინტერვიუ სთხოვა საქართველოს რეფორმების ასოციაციის გრასის ეკონომის ბესიკ ნამჩავაძეს იმის გასარკვევად, თუ რამდენად არის შესაძლებელი საქართველოს სამეზობლოს პრობლემების მიუხედავად უკეთეს ეკონომიკურ ზრდას მიაღწიოს. მოისმენთ ახლა ეს ინტერვიუ.
ჯერ ფიქრობ, რომ მთავრობა გადაჭარბებულად ცუდად წარმოადგენს ორა სიტუაციას დღეს ჩვენს რეგიონში. გასაგებია რუსეთ-უკრაინის ომის აომარი დაპირისპირება და ამ ქვეყანას სიტუაცია ეკონომიკურად რთულად არის, განსაკუთრებით უკრაინაში. მაგრამ თუ ვნახავთ ჩვენ მეზობელ სხვა ქვეყნებს, სომხეთში, აზერბაიჯანში, თურქეთში დღეს აქვს უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდის ტემპი ვიდრე საქართველოს. აქედან აზერბაიჯანი ძალიან დაზარალდა ნავთობზე ფასების ვადის გამო და წელოდება 4.5%-ამდე ეკონომიკურ ზრდას. სომხეთში წელოდებიან 3%-ამდე ეკონომიკურ ზრდას და სომხეთი უფრო დაასარა და იგივეთის კრიზისმა და თურქეთს ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს. მეტნაკლებად ჩართული არის ისლამური სახელმწიფო ომში, ტერორიზმის პრობლემებმა იჩინა თავი და ამ ფონზე მათაც ჩვენზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის ტემპი აქვს წელს. ამიტომ გამართლება რომ ყველგან ესეა, თუნდაც სამეზობლოში დღეს არ არის სურათი, ესეც სულ გასაგებია რომ არ არის ეკონომიკური ბუმის წელი არც რეგიონში, არც სოფლიოში, მაგრამ არც სოფლიო კრიზისი არ არის და რეგიონის სიგნალები ქვეყანაში უკეთესად არის მდგომარეობა საქართველოში.
მას რა არის იმის მიზეზი რომ ჩვენთან გაცილებით დაბალია ეკონომიკური ზრდის ტემპი ვიდრე მეზობელ ქვეყნებში?
ბევრი მიზე შეიძლება იყოს, იგივე სავალუტო კრიზისი, რომელიც იგივე დროში ჩვენთან შეიძლება ცოტათი გვიან დაიწყო ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში, მაგრამ დღემდე არ დასრულდა. სხვა ქვეყნებად განიცადეს ეს, მაგრამ რამდენიმე თვეა უკვე იქ დასტაბილურდა სიტუაცია ფაქტურად წლის დასაწყისიდან. ჩვენთან ამხრივ არ დაწყდა ჯერ კიდევ სიტუაცია და ისე ხდება, რომ ის აძლევს ექსპორტის შემცირებას ქართული პროდუქციის, ისე უძლდება გადმორიცხული ფულადი გამილების შემცირება და ეს ყველაფერი მოქმედებს საქართველოს ეკონომიკურ ზრდაზე და ამ ფონზე არ ხდება რაღაც სერიოზული ცვლილებები მაკროეკონომიკურ პოლიტიკაში, ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკაში. ვფიქრობ, რომ ანტიკრიზისული გეგმა არ გაგვაჩნია ფაქტიურად. ჩვენებრივად ზოლებურად გავაგზელეთ ცხოვრება. შემდეგ სხვა თანაბარ პირობებში ამ ასეთი ეკონომიკური პოლიტიკითაც ქონოდა დღეს ეკონომიკური ზრდის უკეთესი მაჩვენებელი, მაგრამ ამ გამოწვევებს, რაც დღეს გას საქართველოს წინაშე სხვანაირი პასუხი ჭირდებოდა.
მთავრობის წარმომადგენლებისგან მსმენია, რომ ტურიზმის კუთხი, ღონისძიებები ჩაატარეს, ნაბიჯებს დგამენ, აქვთ ექსპორტის ხელშეწყობის და ადგილობრივი წარმოების სხვადასხვა პროგრამებიდან. ეს ერთიანი სტრატეგია შეიძლება ჩაითვალოს თუ როგორ შეაფასებთ?
არა, ნუ თალკე აღებულ თქო ტურიზმი რო აღიოთ, კარგია მიგესალმე ტურისტიზაც, მაგრამ მხოლოდ ერთი დარგი ვერ გახდება ისეთი ლოკომოტივი ქვეყნის ეკონომიკის, რომ ამან ფლიანობაში რაც მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიოს თელ ქვეყანაზე. ამ ასევე ცალკეული თარგობრივი მიდგომები არ არის საბოლოოდ მნიშვნელოვანი ეფექტის მომდან, რომ ერთ-ორ დარგში ჩვენაც უკეთ კონდეს მდგომარეობა, მაგრამ ჯამში ეკონომიკა ძალიან ბევრ დარგს მოიცავს. ანუ უფრო ვახსენე მაკროეკონომიკური მიდგომა ეკონომიკურ პოლიტიკაში ნიშნავს, რომ ყველა სექტორისთვის, ყველა დარგისთვის ერთნაირად უნდა ხდებოდეს ხელშეწყობა. ამაში გულისხმობთ ზოგადი სახელმწიფოებრივი გადასახადების დონეებში შემცირება, ზოგადი რეგულაციების შემცირება, თქვა უფრო მეტად დაჩქარებულ პრივატიზაციას, რომელიც თითქოს დაჩქარდა, მაგრამ ბევრი არაფერი შედეგი არ გვაქვს. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური სტაბილურობა, არა მარტო ეკონომიკური ფაქტორები, პოლიტიკური სტაბილურობა ძალიან მნიშვნელოვანი.
პოლიტიკური სტაბილურობის შესახებ მინდა გითხოთ, რა გავლენას ახდენს ბოლო დროს ჩვენში არსებული დაძაბული პოლიტიკური ვითარება, ან მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით არსებული სირთულეები ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე?
ხო, ახდენს, იმიტომ რომ ჩვენ რაც არ უნდა იდეალური ეკონომიკური გარემო შევქნათ ბიზნესისთვის, არ გვაქვს, მაგრამ ფოთ შევქნათ, ხო? პოლიტიკური მხარე ძალიან მნიშვნელოვანია, ხა. მე ვახსენებ ცოტა საგადასახადო ლიბერალიზაცია, მაგრამ დრო აღიღოთ, ბევრი არაბული ქვეყანა ფაქტიურად არ აქვს გადასახადები, ქვეყნა მენავთობებულ ქვეყნას გულისხმობ, რომ ბიუჯეტს ახსენენ გაყიდული ნავთობისგან, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტიურად არ აქვს გადასახადები, საინვესტიციო ბუმი ამ ქვეყნებში არ არის. თუ ვინმე ინვესტორი შედის, შეცხოვლოს ნავთობის ბიზნესისთვის, რატომ? თუ არ არის დემოკრატია, არ არის სიტყვის თავისუფლება, არის დიქტატორული რეჟიმები, ზოგადად კიდე მონარქიული რეჟიმებია, და ამიტომ პოლიტიკური მხარეც ძალიან მნიშვნელოვანია და საბოლოოდ ჩვენთან ბოლო თვეებში დაიძაბა ამ ხვითარება, იგივე ფონაციონალურ მოძრაობას გახორცერებული ზეწოლა, თავი რო დავანებოთ თქვა, თუნდაც რუსთავი ორი საქმეს იყო ოფისების დარბევა, ეს კიდე მე მგონი უფრო საშიში ნიშნები იყო, და თემა პოლიტიკოსების ასევე, და ამას ერთად მოდის საარჩევნო წელი, ხო? ერთი წელი თავად დარჩა არჩევნებამდე, ხო? საარჩევნო წელი არ გამოირჩევა დიდი ეკონომიკური აქტიურობით, ხო? ბიზნესი გადადის უფრო მოდოდინის რეჟიმში, ხო? ეს მხარე პოლიტიკური სტაბილურობა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი.
და ბოლოს მინდა გითხოთ, თქვენი აზრით, რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი რიგითი მოქალაქეებისთვის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები და როგორი ზრდა იქნებოდა მისაღები საქართველოს განვითარებისთვის?
მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის ქვეყნის გამდიდრების ერთადერთი გზა. ქვეყნის გამდიდრების სხვა გზა არ გააჩნია. და ქვეყნის გამდიდრებაში გულისხმობ, რომ თლიანად ერი გამდიდრდეს, ან ერთი კაცი და ორი კაცი კერგადეს, თლიანად ერი. თუ ჩვენ ეკონომიკური ზრდა არ გვექნება, შეიძლება ერთი და ორი კაცი გამდიდრდეს, მაგრამ გამდიდრება სხვისი გაღარიბების ფონზე, ან ხარჯზე. რატომ და მოაკლდეს შემოსავალი და სხვას მოემატოს, მაგრამ თუ გინდა რომ რაღაცა არ მოაკლდეს და ერთ მოგემატოს სიტუაციას შემოსავალი, ეს უკვე დამოკიდებული ეკონომიკურ და თლიანად ქვეყნის ეკონომიკა და აქნა გამდინარე შემოსავლები უნდა გაიზარდოს. და ბუნებრივია 2-3% ძალიან დაბალი. განვითარებულ ქვეყნებში ეს კარგი მაჩვენებელია, მაგრამ ჩვენ რადგან ეკონომიკის ბაზა მცირეა, მისი 2%-ის მატება არაფერს არ გვაწვის. ადამიანს, რომელსაც 200 ლარი აქვს თვეში ხელფასზე, 2%-იანის და უმატებს 4 ლარს. და სადაც ევროპაში, სადაც თქვა და 10000 ევრო აქვს, 2%-იანი და უმატებს კიდე 200 ევროს, ხო? ამიტომ იქ 2%-იანი და მნიშვნელოვანი დამატის მომტანი იყოს. და მაგრამ გამომდინარე, ხა გადავთვალოთ, ხო, 4-5 ლარის მატებით ყოველწლიურად, როდის მივახწევ ჩვენ უკეთეს დონეს. და ფაქტიურად მივხვდებათ, შეიძლება თქოს.
ამბობს ბესიკ ნამჩავაძე, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი. მასთან ინტერვიუ კახამ ჭედლიძემ ჩაიწერა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ანონსი და შემდეგ გიამბობთ რუსეთში მოღვაწე იტალიელ არქიტექტორზე, რომელმაც არაერთი კერძო სახლი თუ სასახლე, მათ შორის პუტინის სასახლეთ წოდებული რეზიდენცია ააგო გელენჯიკში, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობთ რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 40 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების 1 საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც განვაგზობთ ახლა უცხოეთის თემებით. თავდაპირველად რუსეთს მივაშურებთ და გიამბობთ იტალიელ არქიტექტორზე, რომელიც უკვე აგერ 14 წელი იქნება მოღვაწეობს რუსეთში. იგი ცნობილია იმით, რომ ააშენა არაერთი მდიდარი გავლენიანი რუსი მოქალაქის ვილა თუ სასახლე, მათ შორის მასვე მიაწერენ შავიზღვისპირა ქალაქ გელენჯიკში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის სასახლის მშენებლობას. მოისმინეთ ჩვენი რეპორტაჟი. იტალიელი არქიტექტორი ლაფრანკო კირილო მოსკოვის ცენტრში საკუთარ სამსართულიან მდიდრ სახლში ცხოვრობს. სახელმწიფო კომპანიების ოფისებისა და მდიდარი რუსი მოქალაქეების სასახლეების მშენებლობის ცნობილი არქიტექტორი საკუთარ თავს უბრალო მოქალაქეს უწოდებს, რომელსაც მოსწონს რუსეთის ამჟამინდელი პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, რომლის ორი სურათიც ამშვენებს იტალიელი არქიტექტორის კაბინეტის კედლებს.
Ну, я, как все русские гражданина, я знаю, есть президент России.
Ну, ისევე როგორც რუსეთის ყველა მოქალაქემ ვიცი, რომ არსებობს რუსეთის პრეზიდენტი, რომელსაც ყველა ძალიან ვაფასებთ.
Поэтому мы все очень уважаем как русский гражданин.
იტალიელი ლაფრანკო კირილო მართლაც არის რუსეთის მოქალაქე. პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 2014 წლის 16 აპრილის განკარგულების საფუძველზე მიანიჭა 56 წლის იტალიელს რუსეთის მოქალაქეობა. მაგრამ უბრალოს ლაფრანკოზე ნამდვილად ვერ იტყვი. არქიტექტორმა, რომლის შესახებ მოსკოველ პროფესიონალთა ვიწრო წრეშიც კი ბევრი არაფერი იყო ცნობილი, რამდენიმე მდიდრული კერძო სახლი, მათ შორის პუტინის სასახლე წოდებული რეზიდენცია ააგო შავიზღვისპირა ქალაქ გელენჯიკში.
Всегда скажу с гордостью, которая если в России есть 100.
Ყოველთვის სიამაყით ვიტყვი, რომ თუ რუსეთში 120 მილიარდერი ცხოვრობს, მაშინ 43% ჩემი კლიენტი იყო. ამიტომ ამას მე სიამაყით ვამბობ, რადგან თქვენს კარგად მოგეხსენება, თუ რაზნელია ამ ვიწრო წრეში მოხვედრა.
Сам понимаю, попасть на этот маленький круг это очень сложно в России.
ლაფრანკო კირილო მდიდარი ადამიანების ძვირად ღირებულ პროექტებზე გასაიდუმლოებულ ვითარებაში მუშაობს. ამის მიზეზი კი არქიტექტორის თქმით ისაა, რომ გავლენიანი კომპანიების ხელმძღვანელებსა და მდიდარ ადამიანებს არ უყვართ საზოგადოების ყურადღების ცენტრში ყოფნა. იტალიის ქალაქ ბრეშაში მცხოვრებმა ნაკლებად ცნობილმა არქიტექტორმა პირველი დიდი შეკვეთა, როგორც ცნობილია, რუსეთში 1993 წელს კომპანია ლუკოილისაგან მიიღო. ერთ-ერთმა მილანელმა შუამავალმა იგი რუს ოლიგარქ ვაგიფ ალეკ პეროს შეახვედრა, სადაც კირილო მისთვის და მისი მოადგილისათვის ფეშენებელური კერძო სახლი, ოფისი და რეზიდენცია ააგო მოსკოვის ცენტრალურ სრეტენსკის ბულვარში. ლაფრანკო კირილო მილიარდელ ალეკ პეროვის შეკვეთებზე 2020 წლამდე მუშაობდა, ამის შემდეგ იტალიელ არქიტექტორზე, რომელიც ყოველთვის ჩუმად მუშაობას ამჯობინებდა, მოთხოვნა კიდევ უფრო გაიზარდა.
მუშაობ ყველგან, ბაიკალიდან ურალამდე, სამხრეთში, სოჩში, არ ვიცი, სხვა ქალაქებში, გელენჯიკში, ყველგან მუშაობ, სადაც დავალებას გვაძლევენ და სადაც საინტერესოა მუშაობა. დავალება და ინტერესი ბევრია, მაგრამ ყოველთვის დრო არ გვაქვს.
შესაძლოა არქიტექტორ ლაფრანკო კირილოს სახელი დიდხანს დარჩენილიყო უცნობი, რომ არა ერთ დროს ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებული რუსი მილიარდელი სერგეი კავლესნიკოვის მიერ 2010 წელს გამოქვეყნებული სკანდალური ღია წერილი, რომელსაც ფარ დაახადა სპეციალურად პუტინისათვის მდიდრული სასახლის მშენებლობის ისტორიას რუსეთის შავიზღვისპირა ქალაქ გელენჯიკში. კავლესნიკოვის თანახმად სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტიდან, რომელსაც თავის დროზე ვლადიმერ პუტინი ედგა სათავეში, სამედიცინო მომსახურებისათვის განკუთვნილ
დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხები იგზავნებოდათ ბელიზეში, ცენტრალურ ამერიკაში, მდებარე ფირმაში, რომელსაც რუსეთის პრეზიდენტთან დაახლოებული საქმოსნები ნიკოლაი შამალოვი და დმიტრი გორელოვი ფლობდნენ. ფილმამ სახელწოდებით ლანავი $48 მილიონი გადარიცხა ვაშინგტონში მდებარე კომპანია მედია ინვესტმენტში, რომელიც, როგორც გაირკვა, სწორედ ჩვენი რეპორტაჟის მთავარ გმირს, იტალიელ არქიტექტორ ლაფრანკო კირილოს ეკუთვნის. სწორედ ეს ფირმა აწარმოებდა იმ სამშენებლო მასალების მიწოდებას, რაც პუტინის სასახლის აშენებისათვის გამხდარა საჭირო. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა ანონიმურმა წყარომ, გელენჯიკში მდებარე პუტინის სასახლის პროექტებზე შეკვეთის მიღებას ლაფრანკო კირილო სწორედ პუტინთან დაახლოებულ სახელმწიფო კომპანიათა გაზპრომისა და სტროი გაზ კონსალტინგის ხელმძღვანელობას უნდა უმატლოდეს. თუმცა სააგენტო როიტერსთან საუბარში კირილომ თავი აარიდა პუტინის რეზიდენციის მშენებლობის დეტალებზე საუბარს და მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ მას, როგორც წარმატებულ არქიტექტორს, ხშირად უწევს მუშაობა მაღალი სტანდარტის სამშენებლო პროექტებზე, რაშიც გასაკვირი არაფერია.
Я думаю, моя история очень интересна. Почему это типичная история за эмигрант, который приехал?
Пикроп, чему история ძალიან საინტერესოა, რადგან ეს არის ტიპიური ისტორია იმიგრანტისა, რომელიც ჩავიდა ქვეყანაში და შედეგი მიიღო. ამაში არაფერია უცნაური და იდუმალი. ყველა ადამიანს სურს იქ ექოს ჩემს ისტორიაში მოძებნოს რაიმე ინტრიგა, მაგრამ მასში უცნაური არაფერია. როგორც პროფესიონალ არქიტექტორს, მე მიყვარს აქ მუშაობა. შოულო ფულს და კარგად ცხოვრობ ამ ქვეყანაში და აქ არაფერია უცნაური.
И живу нормально, и живу на эту страну, поэтому ничего особенного.
Русетчи წარმატებული ლაფრანკო კირილო არ მალავს, რომ მას აქვს ოცნება. აშენოს მოსკოვში რუსეთის სახელმწიფო დუმისა და ფედერაციის საბჭოს ახალი სასახლე, რომლის ღირებულება $1.5 მილიარდ არის შეფასებული. ფიორამანტემ კრემლი ააშენა რასტრელიმ სამთრის სასახლე. ჩემი ოცნება კი, რა თქმა უნდა, ისაა, რომ გავაგრძელო ეს იტალიური კულტურა, რასაც ისტორია იტალიელმა არქიტექტორებმა ჩაუყარეს. ეს ყველა არქიტექტორის ოცნებაა. მაგრამ ძნელი სათქმელია, უწერია თუ არა ლაფრანკო კირილოს ამ ოცნებას ასრულება. რუსეთის სახელმწიფო დუმისა და ფედერაციის საბჭოს სასახლის მშენებლობაზე ივლისისათვის დაგეგმილი გამარჯვებული პროექტის გამოვლენა გაურკვეველი ვადით მოსკოველი არქიტექტორების მოთხოვნის შედეგად გადაიდო, რომლებმაც არასაკმარისად გამჭვირვალე ტენდერის ჩატარება გააპროტესტეს.
აი, ასეთი არქიტექტორი ცხოვრობს ლაფრანკო კირილო რუსეთში, რომელიც მდიდრულ სასახლეებს აშენებს და არ მალავს, რომ იგი ამით ამაყობს. რადიო თავისუფლების ეთერში განაგზავნებს მუსიკა და შემდეგ უკვე უცხოეთის პრესის მიმოხილვით დაბრუნდებით ეთერში. There are mountains
down we but we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up.
Კონსმენტ რადიო თავისუფლების 1 საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, ჩვენი გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ევროპული და ამერიკული მედია ცხადია დიდ ყურადღებას უთმობს სირიის კონფლიქტს, თუმცა ბოლო დღეებში კიდევ ერთი თემა გაჩნდა. ეს არის საპარლამენტო არჩევნები თურქეთში, რომელიც არნახული არასტაბილურობისა და ქაოსის ფონზე ტარდება და ასევე მზარდად სახიფათო ვითარება ბალკანეთში, ბოსნია ჰერცეგოვინაში. მოსმინეთ ჩვენი მიმოხილვა. მშვიდობა სირიაში მხოლოდ ქვეითი ჯარის გამოყენებითაა შესაძლებელი, მიჩნევს გერმანული კონსერვატიული მიმართულების გამოცემა ფრანკფურტელ ალგემაინე ცაიტუნგი, რომელიც მკითხველს შეახსენებს იმ მარტივ ჭეშმარიტებას, რომ სამხედრო გზით სიტუაციის შეცვლის გადაწყვეტლება საბოლოოდ მაინც ჯარისკაცების გაგზავნა მოჰყვება. ციტატა სტატიიდან. საკითხავი ისაა, თუ როდის მოხდება ეს და რამდენი ჯარისკაცით. დღევანდელი ასიმეტრიული ომების ხანაში, როდესაც ვერავინ იტყვის ზუსტად თუ ვინაა მტერი და ვინ მოკეთე, ზუსტი საავიაციო იერიშები ძნელად თუა შესაძლებელი სახმელეთო მხარდაჭერის გარეშე. უპილოტო თვითმფრინავები ვერ შეძლებენ ქვეყანაში მშვიდობის დამყარებას. თუმცა ცხადია ისიც, რომ ქვეყნები, რომლებისთვისაც თითოეული პიროვნების სიცოცხლე ფასეულია, ღირსება კი პრიორიტეტული, დიდი ხალისით არ წავლენ ადამიანური დანაკარგის რისკზე, რაც ასეთ ოპერაციებს თან ახლავს. ადრე თუ გვიან მშვიდობა ქვეყანაში საბოლოოდ ხალხმა დიქტატურის გარეშე უნდა დაამყაროს და ამის ნახვის დიდი მოლოდინი უნდა ჰქონდეთ იმ გერმანელ ჯარისკაცებს, რომლებიც სირიიდან დევნილებს საკვებს აწვდიან და დაბინავებაში ეხმარებიანო, წერს ფრანკფურტელ ალგემაინე ცაიტუნგი. ფრანგული ფიგარო სირიის კონფლიქტის მოწესრიგების პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას, თუმცა ყოველდღიური კონსერვატიული გამოცემა მიიჩნევს, რომ დასავლეთმა, რომელსაც არა აქვს კონკრეტული სტრატეგია სირიის მიმართ, მოედანი რუსეთს დაუთმა. ციტატა სტატიიდან. დიპლომატიურ სცენაზე ირანის დაბრუნების მნიშვნელობის დაკნინება არასწორია, მაგრამ მას განუზომლად დიდი როლი ენიჭება ძალთა ბალანსის კონტექსტში. ამასთან შეერთებული შტატებისა და მის ფარვატერში მყოფი ევროპის სტრატეგია ვაკუუმს წააგავს. ბარაკ ობამას უნდა ესმოდეს, რომ ზურგს უკნინდა ლიდერობა მხოლოდ ანგარიშ გასაწევი მოკავშირეების არსებობის შემთხვევაში შეიძლება იყოს ქმედიდი, თუმცა ბოლომდე ეფექტიანი ვერც ამ შემთხვევაში იქნება. ახლა, როდესაც ის მოედანს უთმოს პუტინს, მოდი დავიჯეროთ, რომ რუსეთი შეძლებს იმ ერთადერთი გარდამავალი პროცესის მიღწევას, რისთვისაც ღირს ძალისხმევა შექმნის სირიის პოლიტიკური ძალების ალიანს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ბოლოს მოუღებს სამოქალაქო ომსაც, მთელ მოსახლეობას აიძულებს გაექცეს გარდაუვალ სიკვდილს, წერს ფრანგული ფიგარო. დასავლეთის გამოცემის ყურადღების ცენტრშია ასევე სირიის მეზობელი თურქეთი, სადაც ექსტრემისტების თავდასხმებისა და მძაფრი პოლიტიკური დაპირისპირების ფონზე კვირას საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. ტაიმსის მიხედვით, თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი შეეცდება გამოიყენოს ქვეყანაში შექმნილი ვითარება იმისათვის, რომ მისი ლიდერობით მოქმედ თურქეთის სამართლიანობისა და განვითარების პარტიას შეუნარჩუნოს მანდატების აბსოლუტური უმრავლესობა. ციტატა სტატიიდან. მაგრამ არჩევნებში წარმატება, თუ ერდოანი კვირას გაიმარჯვებს, მოხდება ისეთი პოლარიზების ფასად, რაც არასოდეს ყოფილა თურქეთში, სადაც ყველაფერი გამშვალულია კონსპიროლოგიით, რომელთანაც ორივე, შეერთებული შტატები და რუსეთიც არიან დაკავშირებული. ეს არის მაღალი ფასი, რომელსაც თურქეთი იხდის ერთი ადამიანის ამბიციისათვის, პოლიტიკოსისათვის, რომელსაც გასულ კვირას ეკეკლუცებოდა კანცლერი მერკელი, რომელიც თურქეთს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლასა და დაჩქარებულ გაწევრინებას პირდება, მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთი ავტორიტარიზმსა და ქაოსში იძირებაო, წერს ტაიმსი. ახლოვდება თუ არა ომი ბალკანეთში, ამ სტატიით ბეჟტავს ფორინ პოლისი ჯეიმს ლიონის ანალიტიკურ სტატიას, რომელშიც ბოსნია ჰერცეგოვინაში შექმნილ რთულ ვითარებაზე, შემდგომი ესკალაციის საფრთხესა და ამ ჩანაფიქრის უკან მდგომი ძალების რეალურ გეგმებზეა საუბარი. თავდაპირველად ავტორი იხსენებს დეიტონის მოლაპარაკებას, რომელმაც 20 წლის წინ 1995 წლის 21 ნოემბერს ამ კონფლიქტური ბალკანური რესპუბლიკის გრძელვადიანი მოწესრიგების პოლიტიკური მოდელი შექმნა. ოჰაიო შტატის ქალაქ დეიტონში შედგენილი სამშვიდობო შეთანხმების ავტორი ცნობილი ამერიკელი დიპლომატი რიჩარდ ჰოლბრუკი გახდათ. ხელშეკრულებამ სერბებს, ხორვატებსა და ბოსნიელებს მისცა შესაძლებლობა სამ წელიწად ნახევარი სისხლისმღვრელი კონფლიქტის შემდეგ ბოსნიის შიგნით შეექმნათ მაღალი ავტონომიის მქონე ორი სამართლებრივი სუბიექტი: ბოსნიელ-ხორვატთა ფედერაცია და სერბი უმრავლესობით დასახლებული რესპუბლიკა სპრსკა, რომლებსაც ზედამხედველობას უწევდა ჯერ შეერთებული შტატები, შემდეგ კი ევროკავშირის მიერ დანიშნული საერთაშორისო საზოგადოების უმაღლესი წარმომადგენლის ოფისი ბოსნია-ჰერცეგოვინაში. ამ ხნის განმავლობაში და ამ ფორმატით ბოსნია-ჰერცეგოვინა კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების ერთმერთ წარმატებულ მაგალითად ითვლებოდა ევროკავშირის სამხრეთ ფლანგზე. მაგრამ ვითარებამ გაუარესება დაიწყო მას შემდეგ, რაც რესპუბლიკა სპრსკას პრეზიდენტმა მილორად დოდიკმა გადაწყვიტა რეფერენდუმის გამართვა ერთი შეკითხვის გარშემო: მხარს უჭერ თუ არა ბოსნია-ჰერცეგოვინაში საერთაშორისო საზოგადოების უმაღლესი წარმომადგენლის არაკონსტიტუციურ კანონებსა და მათ მოქმედებას, განსაკუთრებით რესპუბლიკა სპრსკას ტერიტორიაზე. ამ რეფერენდუმით დოდიკი შეესდება რესპუბლიკას სპრსკაში საკუთარ გავლენას დაუქვემდებარ რუს პროკურატურას, საგადასახადო და სასამართლო ინსტიტუტები და შემდეგ ნიადაგი მოუმზადოს 2018 წლისათვის დაგეგმილი დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის გამართვას, წერს ფორიმ პოლისი. ბალკანეთის მსგავსად არასტაბილური ატმოსფეროს, ეგრეთ წოდებული მართვადი ქაოსის შექმნას რუსეთი ბალტიისპირეთში ესწრაფის, რომელიც ანალიტიკოსთა წრეში ყირიმის ანექსიის შემდეგ მოსკოვის მომდევნო ინტერვენციის მისამართადაც კი სახელდებოდა. ყირიმისა და აღმოსავლეთ უკრაინის მსგავსად მოელოდნენ, რომ ბალტიისპირეთში რუსეთი, ეგრეთ წოდებული რუსულენოვანი მოსახლეობის ხელით შეეცდებოდა ჰიბრიდული ომის გაჩაღებას, მაგრამ ბალტიისპირელმა რუსებმა არ მოისურვეს გამხდარიყვნენ პაიკები კრემლის სტრატეგიულ თამაში. ამ თემას ეძღვნება ინგლისურენოვან ანალიტიკურ პორტალ Moscow Times-ში გამოქვეყნებული სტატია, რომლის ავტორი რობერტ პირსონი, შეერთებული შტატების ცნობილი West Point-ის სამხედრო აკადემიის პროფესორია. ციტატა სტატიიდან: სიმართლეა, რომ ბალტიის ქვეყნებში მცხოვრები რუსები კულტურულად, რელიგიურად და ემოციურად საკუთარ თავს რუსეთთან აიგივებენ, თუმცა ისინი ძალიან აფასებენ იმ სარგებელს, რასაც ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები იძლევა მაშინაც კი, თუ მოქალაქეობის მიღების გართულებული პროცედურის გამო რუსი უმცირესობის მარგინალიზება ხდება. ეს სიმართლეა განსაკუთრებით ახალგაზრდა რუსების შემთხვევაში, რომლებიც სულ უფრო მეტად სარგებლობენ ბალტიის ქვეყნების ევროკავშირში წევრობით და ცხოვრების დონის ზრდით. ბალტიის ქვეყნების 25-წლიანი დამოუკიდებლობით სარგებლობს ძველი თაობა. ესტონეთში, ნარვაში მცხოვრები პენსიონერების ყოველთვიური საპენსიო ანაზღაურება 370 ევროს შეადგენს. მდინარე ივანო-გოროდის გადაღმა მცხოვრები რუსი პენსიონერი კი საშუალოდ 100 ევროს მოცულობის პენსიას იღებს, წერს სტატიის ავტორი, თუმცა იქვე მიუთითებს, რომ ზემოთქმული არ ნიშნავს, რომ მოსკოვი არ შეეცდება გააძლიეროს ცირის გამომცხელი მუშაობა ბალტიის ქვეყნების დესტაბილიზაციისა და მათში ანექსიის საფუძვლის მოსამზადებლად. ამიტომ ეთნიკურად რუსი მოსახლეობის კულტურული თვითყოფადობის შემდგომი პატივისცემის დადასტურებით ბალტიის ქვეყნების სახელმწიფოებმა უნდა გააორმაგონ ძალისხმევა რუსი ეროვნების მოქალაქეებისა და ასევე მოქალაქეობის ამ მქონე პირობის შემდგომი ინტეგრირების მიმართულებით, წერს პუბლიკაციის ავტორი. შეგახსენებთ, რომ ეს იყო რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ფლაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი გაგრძელდება მუსიკით, შემდეგ ახალი ამბის მორიგი გამოშვებით და ასე პირველ საათამდე სხვადასხვა საავტორო პროგრამებითა და საინფორმაციო გადაცემებით. მე გემშვიდობებით, დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Say it will always, that's the way it should be. Say you, say me, say it together naturally. Behind the walls of doubt, a voice
together.